Рэспубліканскі краязнаўчы форум Беларусі праводзіцца ў такім фармаце ўпершыню, менавіта як форум. Гэта будзе канферэнцыя, гэта будзе конкурс на лепшае краязнаўчае выданне. За некалькі апошніх гадоў гэта будзе выстава краязнаўчай літаратуры і галоўнае гэта сустрэчы. Сустрэчы, творчыя імпрэзы і абмен думкамі. Таму мы запланавалі менавіта стварыць такую дыялоговую пляцоўку, на якой краязнаўцы, даследчыкі, навукоўцы, мастакі, корэспандэнты змаглі б менавіта вось абмяняцца вопытам, думкамі ў галіне краязнаўства і, канешне ж, прадэманстраваць тыя дасягненні, якія ёсць у межах гэтага краязнаўчага феномена, калі можна так сказаць, і зрабіць цікавыя даклады. Даклады, у якіх мы б таксама абмеркавалі і лепшыя практыкі, і дасягненні, і праблемы, якія ўзнікаюць.